50 languages.
28.
28.
در هتل موارد شکایت.
No hotel, reclamações.
دوش کار نمی کند.
O chuveiro não funciona.
آب گرم نمی آید.
Não há água quente.
می توانید کسی را برای تعمیر آن بفرستید؟
Pode mandar arranjar isto?
اتاق تلفن ندارد.
Não há telefone no quarto.
اتاق تلویزیون ندارد.
Não há televisão no quarto.
اتاق بدون بالکن است.
O quarto não tem varanda.
اتاق خیلی سر و صدا دارد.
O quarto é muito barulhento.
اتاق خیلی کوچک است.
O quarto é muito pequeno.
اتاق خیلی تاریک است.
O quarto é muito escuro.
شوفاژ کار نمی کند.
O aquecimento não funciona.
دستگاه تهویه کار نمی کند.
O ar-condicionado não funciona.
تلویزیون خراب است.
A televisão não funciona.
من از این خوشم نمی آید.
Não gosto disto.
این برای من خیلی گران است.
É muito caro.
چیز ارزان‌تری ندارید؟
Tem alguma coisa mais barata?
در این نزدیکی خوابگاهی هست؟
Há aqui perto uma pousada da juventude?
در این نزدیکی پانسیون هست؟
Há aqui perto uma pensão?
در این نزدیکی رستوران هست؟
Há aqui perto restaurante?
لطفاً برای مشاهده کتب و دانلود آخرین متون به www.book2.de مراجعه کنید.